азаттык уналысын, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен угарман, азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Европарламент Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына, сөз эркиндигине жана маалымат каражаттарына болгон басым тууралуу резолюцияны колдоду. Буга Кыргызстан кандай реакция жасашы керек?
Мунун арты менен экономикалык чаралар көрүлүп, ошол жактан каржыланган программалар токтошу мүмкүн экени эскертилген.
Балыкчыда туннелдин калыптарын жасаган Түркиянын 10 ашык жараны 2 айдан бери иштеген айлык маянасын ала албай жатканын айтып чыгышты.
Балыкчыда 40 күндөн бери калыптарды жасадык. Эмгек акыбызды Курман майрамынын алдында беребиз деген, бирок айлыгыбызды берген жок.
Орусия Украинага басып кирип, санкциялар салынгандан кийин орусиялык ырчылар Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга көбүрөөк гастролдоп калышты. Алдыда ушул темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берет.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Европарламент 13 июлда кабыл алган резолюция боюнча өкүнүчүн билдирди. Европарламенттин депутаттары көпчүлүк добуш менен Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына, сөз эркиндигине жана маалымат каражаттарына болгон басымды айыптаган резолюцияны жактырышкан. Документте 2022 жылдын январынан тарта Кыргызстанда адам укуктарынын жана сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кеткени белгиленген. Тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө Европа парламентинин күтүүсүз жана шашылыш түрдө кабыл алынган жана өлкөдөгү абалды чындыкка жатпаган нукта чагылдырган резолюциясына карата өкүнүчүн билдирет деп жазылган. Ошондой эле резолюцияны даярдоо демилгечилери кыргыз тараптан тактоочу же кошумча маалымат сурабаганы белгиленет. Европарламент резолюцияда кыргыз бийлигин учурда талкууланып жаткан 4 мыйзам долбоорун, жалпыга маалымдоо каражаттары, бейөкмөт уюмдар, чет өлкөлүк өкүл жана балдарды зыяндуу маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорлорун артка кайтарууга үндөп, эгер алар кабыл алынса, өлкөдөгү адам укуктарынын абалына олуттуу кесепетин тийгизэрин эскерткен. Ошондой эле Азаттык радиосунун ишмердигин токтотуу аракетин, эркин маалымат каражаттарына болгон цензура жана ой пикир билдирүү эркиндигинин бузулушу катары айыптаган. Министрликтин билдирүүсүндө азаттык медиасынын айланасындагы маселе сот аркылуу чечилгенин жана резолюцияда белгиленген мыйзам долбоорлору талкуу этабында гана экени жазылган. Дипломатиялык мекеме сөз эркиндиги жана адам укуктарын коргоо Кыргызстандын негизги артыкчылыктарынын бири болуп саналаарын, Кыргызстан демократияны, адам укуктарын мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө боюнча ыраттуу иш жүргүзүп, өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин аткарууну улантып жатканын билдирген. Эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-жү жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошкон. Ал эми чек арасыз кабарчылар уюмунун басма сөз эркиндигинин индексинде Кыргызстан былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга ылдыйлап, 180 мамлекеттин арасынан 122 сапка жайгашкан. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Европадагы 5 күндүк сапарын 13 июлда Финляндияда жыйынтыктады. Жакында эле НАТОго кошулган өлкөнүн борбору Хельсинкиде кыска убакытка токтоо менен Байден Түндүк Атлантика аскердик альянсынын кеңейип жатканын дагы бир ирет көрсөтүүнү көздөйт. Байден Финляндияга Вильнюсте өткөн НАТОнун саммитинен кийин барды. Анын алкагында чоң жетиге кирген мамлекеттер Украинанын коопсуздугуна кепилдик тууралуу декларацияга кол коюшту. Орусиянын мамлекеттик Думасынын депутаты, Справедливая Россия за правду фракциясынын лидери Сергей Миронов миграциялык мыйзамдарды каталдаштырууга чакырды. Бул тууралуу ал Телеграмдагы каналына жазды. Ал орус жарандыгын туш келди берүүнү токтотууну, Борбор Азия мамлекеттери менен виза режимин киргизүүнү жана мигранттар үчүн 14 жаштан баштап орус тилинен сынак алууну сунуштады. Сергей Миронов буга чейин да мигранттарга каршы билдирүүлөрдү жасап келгени менен белгилүү. Блогер Ырыс Жекшиналиевдин Кыргыз улуттук университетиндеги окуусун улантуу маселеси 13 июлда Бишкек шаардык сотунда каралды, териштирүү 29 августта уланмай болду. Адвокат Кантемир Турдалиев блогер былтыр тергөө абагына камалганда аны окуудан чыгарып коюшканын, камактан чыккандан кийин 28 октябрда кайра студенттик макамын калыбына келтирүү тууралуу арыз жазганын, бирок университет анын окуусун улантышына каршы болуп, ошондон бери териштирүү уланып келатканын айтты.
Мен кайра окуйм десе, ошондо булар созуп министерство өтүп министерство кайра юр академияга жөнөтүп ошол ошентип отуруп анан биз сотко бергенге мажбур болдук да. Ленин райондук соту постановить деп чечим чыгарып берген. Ошол чечимге булар макул болбой, эми апелляция жазып, анан кийин
Дикшиналиев университет биз шаардык сотко арызданбайбыз. Бул жылы сырттан окуй тур, кийинки жылы күндүзгү бөлүмгө киресиң деп сөз бергенин, бирок бул убадасына турбай койгонун быйыл 15-июлда билдирген жана сырттан окуусун улантып жатканын айтып, окуу жайдын өкүлдөрүн шаардык соттон арызын алууга чакырган. Азаттык аталган университеттин юристтери менен байланышканда, алар апелляциялык арыз 5-апрелде райондук соттун чечими күчүнө кире электе берилген деген жүйө келтиришкен. 20 жаштагы студент, блогер Ырыс Жекшиналиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдирсегизбаевдин жетимдөө тууралуу айткандары тартылган эски видеону Политузник баракчасына чыгаргандан кийин былтыр августта камалган, ошол жылы 24-октябрда үй камагына чыгарылган. Ага Калайман башаламандык бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар менен деген беренелер боюнча кылмыш иши козголгон. Университет аны оокуудан сабакты себепсиз калтырды деген негиз менен чыгарганы белгилүү болгон. Блогер өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. Чет жакта жумушка орноштуруу менен алектенген жеке агенттиктердин ишин жөнгө салуучу жобо сентябрь айына чейин жаңыланат. Бул тууралуу 13-июлда Азаттык радиосуна жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Алмаз Алыбаев билдирди.
Анализ жасап, министерство экономикадан алдык. Азыркы күндө бул өкмөттүн токтомун долбоорун министрлик ведомстволорго беребиз. Кайра макулдашуу бүткөндөн кийин өкмөткө киргизебиз кайра кабинет министрлигине.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин атынан жарыяланган бул долбоор кабыл алынса, ишке орно оштуруучу агенттиктердин мамлекеттен уруксат алуусу, иш мөөнөтүн узартуусу, алардын ишмердигин токтотуу боюнча жол жоболор конкреттештирилет, айрым нормалар толукталат. Мындан тышкары агенттик жумушка орноштура турган адам менен түзгөн келишими, алар кандайча аткарылып жатканы тууралуу маалымат тийиштүү мекемеге ачык болушу үчүн атайын маалыматтык система түзүлөт.
Рахмат Элиза Кененбаеванын соңку жаңылыктарын уктуңуз. Азаттыктын Азаттык Чекит Ворк сайтынан дагы соңку жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Учурда Кыргызстандагы интернет провайдерлер Азаттыктын сайтына койгон бөгөтүн бир четтен алууда. Сиз дагы өзүңүздүн телефонуңуздан же компьютериңизден Азаттыктын сайтына кирип көрүп, эгерде ачып жаткан болсо, соңку маалыматтарды ошол жактан дагы окуп турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүнчү ысык көл облустарынын тоолорунда өткүн өтөт, түштүк тараптан шамал согуп турат. Абанын температурасы чүйдө 35-40, Талаш жергесинде 32-37 градуска чейин ысыйт, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 36-41 градуска чейин жетет. Ысык көлдө 27-32 градус, Нарында 19-24, бийик тоолуу райондордо 30-35 градусту көрсөтөт. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 37-39 градус, ысык болот. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтсөк. 13-июлда Европарламент Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына, сөз эркиндигине жана маалымат каражаттарына болгон басым тууралуу резолюция кабыл алды. 8 пункттан турган документте иликтөөчү журналист Болот Темировдун Кыргызстандан чыгарылышы, Кемпироват маселеси боюнча камоолор, Азаттык радиосунун айланасындагы окуялар жөнүндө сөз болот. Укук коргоочулар мунун эл аралык коомчулуктун олуттуу эскертүүсү катары баалап жатат. Эгерде кыргыз бийлиги реакция кылбаса, анда экономикалык чаралар көрүлүшү мүмкүн дешет. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Европарламенттин Кыргызстан боюнча талкуусу 12-июлда өтүп, 13-үндө резолюция кабыл алынды. Жыйында Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары кеңешинин мүчөсү болуп шайланганда адам укуктарын эл аралык деңгээлде колдоого милдеттенме алганы, бирок өлкөнүн өзүндө авторитаризмге карай регресске ыктап, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана жарандык коомдун эркиндигин чектеп жатканы алган милдеттенмесине төп келбейт деп айтылды. Европарламенттин Литвадан шайланган депутаты Петрас Ауштревичус.
Kyrgyzstan's political landscape remains turbulent and volatile.
Демократиялык стандарттардын жана адам укуктарынын начарлашы менен Кыргызстандын саясий айдыңы олку-солку бойдон калууда. Өкмөттүн эркин медианы жана сынчыл көз караштагыларды көзөмөлдөө, таасир этүү, акыры алардын оозун басуу тумагы барган сайын репрессивдүү жолго түштү. Биз чукуунан кыргыз бийлигин кармалган укук коргоочуларды, журналисттерди жана медиа кызматкерлерин бошотууга жана эркин медиа менен сөз эркиндигин кысымга алууну токтотууга чакырабыз. Европарламент кыргыз бийлиги учурда талкууланып жаткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө бейөкмөт уюмдар тууралуу чет өлкөлүк өкүл жана балдарды зыяндуу маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорлорун артка кайтарууга үндөдү. Эгер алар кабыл алынса, адам укуктарынын абалына олуттуу кесепетин тийгизэрин эскертет.
1991
жылы Кыргызстан эгемендикке эми гана ээ болгон. Жигердүү жарандык коому жана эркин медиасы бар Борбор Азиядагы эң демократиялуу өлкө болчу. Бирок бүгүн 2023 жылы демократиялык стандарттар жана адам укуктарын абалы начарлады. Журналисттер мыйзамсыз камалып жана күчтөп сыртка айдалды. Медиа эркиндиги менен ой пикир билдирүү эркиндиги басынды. Жалган маалымат жана чет элдик агент тууралуу мыйзамдар автократиялык элита үчүн каршылаштарын коркутуу менен үнүн басуунун дагы бир куралы. Алар журналисттерди жана укук коргоочуларды куугунтуктоого жол ачмакчы.
Деди Европадагы эркин альянстын мүчөсү Германиядан шайланган депутат Виола фон Краман Таудабел. Буга чейин эл аралык уюмдар, институттар Кыргызстандагы адам укугу, сөз эркиндиги боюнча катар-катар билдирүү жасап президентке да кайрылуу жолдошкон. Кыргыз бийлиги болсо Кыргызстан демократиялык принциптерине тайган жок деген жообун берип келген. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси юрист Чолпон Жакупова Европа парламенттин резолюциясын акыркы эскертүү катары бааласа болот дейт.
Эта резолюция носит достаточно жесткий характер.
Европарламенттин бул резолюциясы катаал мүнөздө. Алар адамдардын өз оюн эркин билдирүү, эркин уюшуу укугуна, бейөкмөт уюмдардын ишмердигине жана тынч митингдерди өткөрүү укугуна тынчсыздануусун билдирди. Ал жерде европалык институттар керектүү бүтүм чыгарып, Кыргызстанда ишке ашырылып жаткан программаларын кайра карап чыга турганы да айтылган. Мунун арты менен экономикалык чаралар көрүлүп, ошол жактан каржыланган программалар токтошу мүмкүн экени эскертилген.
Европа парламенттик айтылган сөздөр кабыл алынган резолюция боюнча Кыргызстандын расмий органдары комментарий бере элек. Кыргызстандагы адам укуктарына, сөз эркиндигине кабатырлануу соңку 1-2 жылда күч алды. Бул аралыкта иликтөөчү журналист Болот Темиров өлкөдөн чыгарылып, Кемпровод иши боюнча бир күндө 30га жакын адам камалган. Мындан тышкары күч органдары блогер, саясатчы, активист жана журналисттерди сурак алган учурлар арбыды. Буга удале талаштуу бир нече мыйзамды кабыл алууга аракеттер жүрүүдө. Акыйкатчы институтунун аппарат жетекчиси Аскат Азарбеков Европа парламентте айтылган сөздөргө толук кошулууга болбойт деп эсептейт. Ал коомдо талкуу жараткан окуяларды укук бузуу, сөз эркиндигине кысым же болбосо кылмыш экенин жакшылап айырмалоо керек дейт.
Көйгөй ошол укуктук ченемдик актылардын колдонушунда киши, адам кылмыш жаза кодексине тартылып атса ага эмне себептер болуп атат? Ошол учурда кайсыл учурда сөз эркиндиги чектелди, кайсыл учурда ошол кылмыш ишине негизинен байланыштуу же байланыштуу эмеспи деген алгоритмдерди биз азыркы учурда мынакей максат коюп атабыз. Так баа бериш үчүн мамлекеттик орган же туура эмес иш алып барып атат, же туура иш алып барып атат.
Чек арасыз кабарчылар уюмунун басма сөз эркиндигинин индексинде Кыргызстан былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга ылдыйлап 180 мамлекеттин арасынан 122 сапка жайгашкан. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги корголорун, ар ким өз оюн эркин жана ачык айтыларын белгилеп келет. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Балыкчы шаарында туннелдин калыптарын жасаган Түркиянын 10 ашык жараны 2 айдан бери иштеген айлык маянасын ала албай жатканын айтып Азаттыкка кайрылды. Алар учурда Бишкектин ар кайсы жеринде түнөп ачка калып, акчалары түгөнгөнүн айтууда. Ал эми аларды жалдап иштеткен Чыңгыз Эрмеков аттуу жаран акчаларды толук бергенин, бирок алган жаран качып кеткенин айтууда. Шаардык милиция бул иште териштирип жатканын билдирди. Темага Максат Кутманбеков токтолот.
Бизден şu an Türkiye, Kırgızistan, Bişkek Büyükelçiliğinin önündeyiz.
Өздөрүн Түркиянын жараны деп тааныштырган 10 ашык адам акыркы бир нече күндөн бери интернетке кайрылуу таратып, даттанып жатат. Алар Кыргызстанга балыкчыда темир ширетип, туннелдин калыптарын жасап иштеп келгенин айтышууда. Бирок акыркы 4 айдан бери эмгек маянасын ала албай калганын, жумушчулардын ар бири $1700 аласасы бар экенин айтууда.
Кыргызстан Жумхуриятынын хаким ме? Савчыларнын конуту үчүн.
Биз Кыргызстандагы соттор жана прокурорлор үчүн курулуп жаткан имараттын туннель калыптарын жасаш үчүн Түркиядан 24 киши чакырылганбыз. Балыкчыда 40 күндөн бери калыптарды жасадык. Эмгек акыбызды Курман майрамынын алдында беребиз деген, бирок айлыгыбызды берген жок.
Андан кийин айлыгыбыз төлөнсүн деп ишти таштадык, бирок алигиче айлык төлөнгөн жок. Бизди депутат Таалай жананын котормочусу Чыңгыз аттуу жарандардын фирмасы алып келген. Андан кийин Таалай келип отелде жолукканбыз, иштей бергиле айлык төлөнөт деген. Июндун 18-нде айлыктарыбызды алыш үчүн Бишкекке келдик. Андан бери Бишкекте жашап жатабыз, болгон акчаларыбызды түгөттүк. Акча жок калды. Учурдан пайдаланып Кыргызстандын президентине кайрылам. Бизге жардам бериңиздер.
Ама бурдаки Кыргызын Кыргызстан Жумурбашканына да сөз сөйлөрүм.
Деди жумушчулардын бири Али Чили. Ара жолдо калган бул адамдар ушундай кырдаалга туш болгонун айтып, Түркиянын Кыргызстандагы элчилигине кайрылган. Элчилик тийиштүү тараптарга кат менен кайрыларын билдирген. Алар соңку күндөрү тамак ашка акчалары түгөнүп, ар кайсы жерде башпанек таап, аргасыз Бишкектин борбордук мечитине түнөө үчүн келген. Бирок мечиттин администрациясы дагы ал жерде түнөөгө болбой турганын билдирген. Мындан улам алар президент Садыр Жапаровго кайрылып, эмгек акыны кайтарып берүү үчүн көмөктөшүүнү суранууда. Ал эми түрк жарандарын жалдап келди делген Чыңгыз Эрмеков аттуу жаран акчаларды түрк жумушчуларынын башында турган Боер Жүнейт деген адамга толук бергенин, бирок ал дагы кошумча акча талап кылып жатканын билдирүүдө.
Бизге келгенде айтканда, бир айда бир апалка жасап беребиз депчи. А толугу менен почти 7 ай уже кетип аткан да. Анан биз 6 айда уже карап көрсөк, только Жүнейттин колуна ошол жумуш үчүн 11,573,120 сом акча өптүрбүз. Мына жерде жазылып турат. Анан ал акча албадык деп элчиликке да барып тур, башка жака да барып тур. Бул жерде өзүнүн колу бар, мына Жүнейт Бояр деген. Канча акча алгандарын? $23,000 бул жактан алган. Мунун аркасында да мисалы Жүнейт Бояр канча акча алган жазылып турат. Ал Жүнейт Бояр деген ошол адамдарды силерге сүйлөнүткан адамдарды алып келген адам. Мен аларды алып келген эмесмин. Мен аларды вообще эметпейм. Мисалы бул жакта канча акча алган? $20,000 акча алган. Адем мисалы $7,600 аркасында мисалы мына тоже 31,460. То есть полностью биз кол коюп акчаларды алдыртканбыз баарынанчы. Жүнейт келип акча алат эле же адем келип акча алат эле ушинтип барып туруп өздөрү каяка иштетет эле, командасын алып келеби эле, башка кылат эле, ал бизди уже кызыктырбайт эле. Мен лично кызыктырган нерсе бул бир айда ошол апалыпка бүтүш керек эле. 6 айдан бери ушундай маселе болуп аткандан кийин 7 айдагы уже узарып кетип аткан да баягычы. Иш бүтпөйчү. Мени апалыпканы жасап атам деп атат да бизгечи. А чертежи канча жасап атат? Мисалы канча метр квадрат десем жооп бере албайт да. Анан мен айттым, эси мен сүйлөшө албасам, силер ким экениңер билбесем, мен жумушту аткарганыңарды көрбөсөм, анда пожалуйста, билгениңерди кылгыла. Чыгып кетергиле дедим андачы. Анан булар чыгып туруп бизди кууду деп, мен эч ким кууган жокмун. Мен ал жерде барганда конкретно сүйлөшөйүн дедим. Но ни с кем не смог поговорить. Эми акчаны берип аткан мен болсом мисалычы, менен акым жокпу бирөө менен сүйлөшкөнгө.
Ошондой эле Эрмеков түрк жумушчулары балыкчыда иштеп жүргөндө жүрүм турум боюнча нааразычылык болгонун, жумушту да талаптагыдай эмес чала кылганын кошумчалады. Бирок Бояр Жүнейт азаттыкка берген комментарийинде акыркы 4 айдын акчасын албаганын Чыңгыз Эрмековдун сөзү жалган деп билдирди.
Там орда ифадеге кеттим. Жинди бир аркадашым да орда.
Акыркы иштеген 4 айдын акчасын берген жок. Ал эски кагаздарды көрсөтүп жатат. Менде бардык далилдер бар. Анын баарын милицияга бердим. Анын жалган сөздөрүнүн баарын менин далилдерим жокко чыгарат. Силерге туура эмес түшүндүрүптүр. Мен кошумча акча сураган жокмун. Бул жерде Чыңгыздын таасири деле жок. Ал котормочу болуп эле жүрөт. Чынында артында башка киши турат. Чыңгыз аркылуу жалгандарды таратып жатат. Булар Түркиядан атайын башкаларды алып келип, мурдатан акча бербестин айласын пландашкан. Азыр бул ишти милиция териштиргине жатат.
Ал эми түрк жумушчулары айтып жаткан Таалай деген адам Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Таалайбек Жакыпов экенин жана ал түрк жумушчулары менен жолугуп WhatsApp менен сүйлөшкөнүн бизге көрсөтүүдө. Алардын айтымында каржы маселесин Таалайбек Жакыпов чечип келген. Бирок Жакыпов бул ишке эч кандай тиешеси жок экенин айтып, комментарий берүүдөн баш тартты. Деген менен биздин колубузга тийген документтерге таянсак, Аманатстрой Инвест менен Мегастрой КЖ компаниялары келишим түзүп, анда Мегастрой КЖ ЖЧКсы туннель калыптарын жасоого тапшырык алган. Жогоруда аталган Таалайбек Жакыпов 2015 жылдан 2020 жылга чейин Мегастрой КЖ компаниясына ээлик кылып келген. Кызыгы буга чейин жогоруда аталган Аманатстрой Инвест компаниясы Баткендеги үйлөрдү курууда башкы куруучу компания катары таанылып, Жогорку кеңеште депутаттардын сынына кабылган. Бул компания жалдаган Алмалы Доор Курулуш жана Келечек ЛТД компаниялары жергиликтүү ишкерлердин акчасын бербей жатканы айтылып, бул тууралуу Азаттык 15 июнда иликтөө жарыялаган. Милиция кылмыш ишин козгоп, Алмалы Доор Курулуш ишканасынын жетекчиси Доорбек Кадыровго издөө жарыялаганын билдирген. Ал арада тышкы иштер министрлиги бул чыр боюнча Түркиянын элчилигинен расмий кат келе электигин билдирип, азырынча комментарий берген жок. Ошондой эле Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги да комментарий берүүдөн баш тартты. Ал эми буга чейин прокуратура органдары соттор жана прокурорлор үчүн имарат курулбаганын жана түрк жумушчуларга тиешеси жок экенин айткан. Бишкек шаардык милициясы болсо бул чырды териштирип жатканын билдирди. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Алматы аэропортун басып алуу ишинин жыйынтыгында 5 киши соттолду. Яндар окуясында Алматы аэропортун басып алууга аракет кылган жана аэропортто башаламандык уюштурган деп айыпталган 5 кишини сот 4 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратты. Соттолгондордун жакындары жана активисттер өкүмгө нааразы болуп, сот залында аларды бошотууну талап кылышты. Сөз кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Казакстандын соту январ окуясында Алматы эл аралык аэропортун басып алуу иши боюнча 11 июлда өкүм чыгарды. Сот журналист Айгерим Төлөйжанды 4 жылга, активисттер Калыс Нурпейсов, Нурлан Далибаев, Эр Мухаммед Шалимбаев жана Жанайдар Карменовду 8 жылга кескен. Алар массалык башаламандыкты уюштурган, имаратка кол салган, тоно автоунааны айдап кетүү беренелери боюнча айыпталып жатат. Соттолгондор жазасын жатак абактарында өтүшү керек.
Сроком на 4 года. Местом отбытия назначено наказание определить.
Чечимди окуган судья Какимжанов жыйналгандарды өкүмдү түшүндүрүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Ошондуктан өкүмдү жарыялоо аяктады деп залдан чыгып кетти. Айыпталуучулардын жакындары менен тарапташтары сот өкүмүнө каршылыгын билдирип, уят деп кыйкырып турушту.
Эч кандай жаңы Казакстан жок.
Жаңы Казакстан жок. Бул адилетсиздик. Бирок мен ийилбейм, чөгөлөбөйм. Мен абакка отуруп чыгам, күрөш улана берет. Булар Асыловду актап калуу үчүн бизди соттошту. Бул жерде 20,000 террорист келди деген Токаев жана бизди экстремисттик уюмдун мүчөсү деп атаган Асылов жалган маалыматты тараткандар үчүн соттолушу керек эле.
Деди Айгерим Түлөйжан өкүм чыккандан кийин. Нурлан Далибаев айыптарды четке кагып, анын бардыгын жала деп атады. Сот залында башкалардагы пикирлерин айтууга аракет кылышты, бирок залдагы чогулган эл журналисттердин ишине тоскоолдук жаратты. Үстүбүздөгү жылдын 5 январында парламентте сүйлөгөн сөзүндө башкы прокурор Берик Асылов Түлөйжан менен Нурпейзовду диний экстремисттик уюмдун эки мүчөсү деп атап, аларды январ айында аэропортту басып алган деп айыптаган. Андан соң адвокаттар Асылов күнөсүздүк презумпциясын бузду деп сотко арызданган. Алардын арызы эми каралышы керек. Айыпталуучулар Алматы аэропортуна былтыр 5 январда барганын ырасташты. Алар өлкөгө чет элдик аскерлер келгенин уккандан кийин аэропортко бардык. Аэропортту ээлеп алган жокпуз. Ал жерде жарым саат болуп тарап кеттик. Аэропорттогу топтолонго катыштыгыбыз жок деп билдиришкен. Өкүмгө нааразылык билдиргендер сот залынан чыгып коридордо акцияны улантты. Алар камалгандарды бошотууну талап кылып, ал жерден кетпей турганын айтып жатышты. Арасында бир нечесинин кан басымы көтөрүлүп, тез жардам да чакырылды. Активист Абзал Достияров айыпталуучуларды сот бошотот деп үмүттөнгөнүн айтат.
Алардын айыптары далилденген жок.
Айыптар сотто далилденген жок. Айыпталуучуга каршы көрсөтмө бергендер мурунку сөздөрүнөн баш тартты. Бизге басым жасалгандан кийин ушундай көрсөтмө берүүгө аргасыз болдук. Андыктан сөзүбүздөн баш тартабыз дешти. Аларды чыгарат деген үмүт бар болчу.
Сот жараянына байкоо салган активист Арайлым Назарова дагы Айгерим Төлөйжанды сот актайт деп күткөн. Ал өкүмдү угуп ыйлап жиберди.
Условно было деп ойлодук, самый худший вариант.
Айгерим шарттуу жаза алып, жалпысынан акталып чыгат деп ойлогонбуз. Анткени соттук териштирүүдө күбөлөрдүн баары мурунку көрсөтмөлөрүнөн баш тартты. Айгеримдин күнөөсүн тастыктай турган эч кандай далил жок. Ошентсе да бүгүн сот залынан колуна кишен салып алып чыгып бара жатканы уят.
Соттун өкүмү азырынча күчүнө кире элек. Адвокаттар жана соттолгондордун жакындары 15 күн ичинде апелляциялык арыз менен жогорку инстанцияга кайрыларын билдиришкен. Аэропортту басып алуу боюнча соттук териштирүү 4 айга созулган. Казакстандык жана эл аралык укук коргоочулар казак бийлигинин январдагы окуяны эл аралык эксперттердин катышуусунда иликтөөнү талап кылган. Астана бул сунушту четке каккан. 2022 жылдагы кантар окуясынан кийин президент Касым Жомарт Токаев мамлекеттик телеканалга берген интервьюсунда Борбор Азиянын бир шаарынын гастарбайтер кейпин кийип келген бандиттерди киргизүү үчүн Алматы аэропортуна бандиттер менен террористтер кол салган деп билдирген. Бирок бийлик аэропортко кол салуу боюнча конкреттүү далилдерди көрсөтө элек. Казакстанда суютулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери 2022 жылы 2 январда башталган. Бир канча күнгө созулган тополоң башка аймактарга дагы жайылып, кан төгүү, баш аламандык менен коштолгон. Расмий маалыматтарга караганда тополоңдо кеминде 238 киши каза болгон. Талгат Абжалил уулу, Азаттык.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып баруудамын. Орусия Украинага басып кирип санкциялар салынгандан кийин орусиялык ырчылар Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга көбүрөөк гастролдоп калышты. Алардын арасында согушка каршы чыгып, позициясын ачык билдиргендер, мекенинде чет элдик агент деп таанылгандар дагы бар. Ошол эле маалда Кремлдин үгүт концерттерине катышып, согушту колдогондор дагы жок эмес. Орус ырчыларынын Кыргызстандагы чуу жараткан концерттери Максат Жангазиевтин баянында сөз болот.
Позициясы талаш жараткан орус артисттеринин Орто Азиядагы концерттеринин үзгүлтүккө учурашы азырда уланууда. Маселен, июль айынын башында эле орусиялык белгилүү ырчы Григорий Лепстин 2 августта Чулпан Ата шаарындагы Айтматов аллеясында өтө турган концерти токтотулду. Буга кыргыз коомчулугундагы каршы пикирлер себеп болгон. Ырчынын өлкөгө келишине каршы чыккандардын бири саясат талдоочу Алмаз Таажыбай, Кыргызстан Украинадагы согушта бейтарап позицияны карманып жаткандыктан Кремлдин согуштук саясатын колдогон ырчылардын концерти өлкө аймагында өтпөшү керек деген пикирин айтат.
Биз киргизип атканы ошо биздин мамлекеттик коомчулукка таасир берет да. Кийинки каршы бизге нейтралдык позиция карманып атышкан, бирок карманып атса дагы мисалы бул тышкы кандай саясатыбыз да, мындай жарандарга мындай өздөрү билет да, колдой митингге чыга чыкпай бирокке каршы бизде ошо жарандарын дагы тыюу салып койгон да, кандай бир өз позицияларын көргөзбөө эле деп. Эми ошо катар менен эгерде мисалы Лексти согушту колдогон же Басков же да башкалар келсе, анда аларды дагы мисалы тактырыш керек.
Буга чейин Лепстин Алматыдагы жана Ташкент шаарындагы концерти да социалдык тармактардагы нааразычылыктардан улам болбой калган эле. Ага чейин орусиялык ырчылар Григорий Лепс менен Николай Басков бир нече апта мурун Украинанын куралдуу күчтөрүнө таандык танктарды жок кылгандарга 1 000 000 рубль сыйлык бере турганын билдиришкен. Согушту, агрессияны колдогон артисттердин келишине каршылык билдиргендер бул кадамы аларга моралдык жаза болорун айтып келишет. Бирок ошол эле маалда согушту айыптаган орусиялык ырчылар да өз өлкөсүнө куугунтук көрүп, айрым учурда Орто Азиядагы койгон концерттери да үзгүлтүккө учурап жатат. Буга июнь айында эле Кыргызстанда согушту айыптаган орусиялык эки топтун жана бир рэпердин болбой калган концертин мисал калсак болот. Онунчу июнда белгилүү орусиялык порнофильми «Панк-рок тобунун» Бишкектеги концерти үзгүлтүккө учураган. Орус бийлигине жана согушка каршы көз карашын билдирген музыканттар Инстаграмдагы баракчасында алар клубтардын биринде ырдамак болгонун, бирок ал жерге күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери барып музыканттарды коркутушканын жазган. Өз чыгармачылыгында жакырчылык, кыйноолор, зомбулук, күч түзүмдөрүнүн өз билемдеги, орус дүйнөсүнө байланышкан социалдык жана саясий маселелерге кайрылып жүргөн порнофильми тобунун Орусиядагы концерттерин Украинадагы согушка чейин эле үзгүлтүккө учураткан окуялар болгон. Москва кошуна өлкөсүнө басып киргенден кийин артисттер мекенинен чыгып кеткен. Он жетинчи июнда орусиялык рэпер Алишер Моргенштерн Бишкектеги Алга Фест музыка фестивалына катышпай турганын уюштуруучулар Инстаграмдагы баракчасына жазышты. Алар маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин ырчынын 23-24 июнга белгиленген иш чарага катышуусуна каршы катын тиркешкен. Министрдин орун басары Чыңгыз Эсенгуловдун колу коюлган катта мекеме Моргенштерндин концертте ырдашы Кыргызстандын маданият жөндө мыйзамына туура келбеси жана элдин моралдык, адеп ахлак баалуулуктарына, коомдук аң-сезимге карама-каршы келген маданий иш-чаралардын өтүшүнө каршы экени жазылган. Маданият министрлиги учурда чет элдик ырчыларды кандай шартта көзөмөлдөөрүн түшүндүргөн жок. Маргенштериндин маселеси жогорку кеңешке чейин көтөрүлүп, кээ бир депутаттар да каршы чыгышкан. Алар министрликтен ырчыны Кыргызстанга келтирбөөнү талап кылышкан. Он сегизинчи июнда орусиялык дагы бир рок-топ B2 тобунун Бишкектеги концерти болбой калды. Социалдык тармактарда топтун согушка каршы позициясын анын лидери Игорь Бартниктин Орусияда чет элдик агент деп таанылганын эске салышканы менен уюштуруучулар V-Project KG компаниясы концерт техникалык себептерден казакстандык өнөктөштөр менен пикир келишпестик келип чыккандыктан өтпөдү деп түшүндүргөн. Журналист жана жарандык активист Эркин Рыскулбеков атактуу инсандардын жалгыз гана талантына, репертуарына эле карабастан, жарандык позициясына көңүл буруу маанилүү деп эсептейт.
Ошол эле жакында Кыргызстанга келе турган Григорий Лепс эмне себептен каршы чыктык баарыбыздычы, баарыбыз эмес көпчүлүгүбүз. Же Григорий Лепс жалгыз гана ырыңырдап койбостон бул агрессияны колдоп атпайбыз. Колдогондон мурун силерге талкалаган танкка мен миллион төлөп берем деп атат. А талкалаган танктын ичинде танктын айдоочусу дагы бар да, бул киши өлтүрүүгө түздөн түш үндөп атат. Демек бул инсанды кылмышкер деп таанысак болот.
Орусиялык артисттердин Кыргызстанга келиши боюнча өлкөдө пикир бир кылык эмес. Маселен, Дибилианс тобунун директору ырчы Акбар Сүйүмбаев жарандык пикирди чыгармачылыктан бөлүп кароо керек деген пикирде.
Эгер жалпы жолунан ала турган болсок, эми бул маданий тармагын саясатташтырбай эле барып жөн эле концерт көрүп келсе болот. Мисалы үчүн Григорий Лепс деп негир деген таланттын ээси, анын кандайдыр бир бизелерди айтып койгон ойлору үчүн баягы угармандар баш тартуунун деле кажети жок болуш керек. Концертте келип алып, эгер бизге келип концерт коюп атып, тургула, согушкула, биз үчүн эмне жатасыңар дей турган болсо, бул туура эмес нерсе.
Былтырда өлкөгө Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, B2 баштаган орусиялык ырчылар топтор гастролдоп келген. Булардын ичинен Киркоров согушту жактаган ырчы катары маалым болсо, Меладзе менен B2 согушту айыптап келет. Өткөн жылы 5 сентябрда бир катар жарандык активисттер Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдына нааразычылык акциясына чыгып, Киркоровдун Кыргызстанга келишине каршылыгын билдирип, колдоруна агрессордун ырчысына жол жабык, биз тынчтык үчүн деген плакаттарды кармап турушкан. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
СССР ыдырап Кыргызстан эгемендикке жеткенден бери орусча жазылган фамилияларды кыргызчалатып, ов, ова дегендердин ордуна уулу, кызы же тегин деп катталгандар көбөйгөн. Жакында Конституциялык сот матчествого же энесинин атын алууга байланыштуу түшүндүрмө бергенден кийин отчество же атасынын атын фамилиясына кошуу кыргыздарга канчалык керек деген маселе кайрадан козголуп, катуу талкууланып келатат. Кошуна өлкөлөрдө да орусча жазылган фамилиялардан баш тартуу жараяны уланууда. Сөз Айнура Жекше кызында.
Бир нече убакыт мурун журналист Азамат Тынаев расмий документтердеги ысымын кыргызчалаштырып, Азамат Жанузак уулу Тынай Тегин болуп катталганын жазган. Анын айтымында мындай ой бир топ жыл мурун эле пайда болгон, бирок ар кандай бюрократиялык тоскоолдуктардан чогуучулап чыгынбай жүргөн экен.
Мисалы, уулу кызым 1991 жылы төрөлгөндө атын Малика Азамат кызы деп койгом. Мисалы, анан өзүм болсо ойлонуп калдым да, жакшы наристенин атын кыргызча кылып койдум деп өзүм жүрө беремби, ушинтип өзгөрүш керек эле деп эле ушинтип эңсеп жүргөм да. Бирок бир жагдай ошого мындай кандайдыр бир мындай тоскоол жараткан. Бул баягы бюрократиянын коркунучу болчу да. Чоң бир түйшүккө түшөсүң, бул тозок ар кайсы мамлекеттик органдарга чуркап, тонналаган кагаздарды чогултуп, анан чындыгында эми баягы 90-жылдары эсиңердеби, аттарыбызды эмес паспорт курстарыбызды жаңыртканы барганда кандай азап эле баягы эски паспортный стөлдөргө нечендеген сааттар очередьте өткөзөсүң, түшүнүксүз бир кагаздарды берет, же аларды кантип толтурганыңды билбейсиң, ката кетиресиң, кайра очередьте турасың, кайра бланканы аласың, тазасың. Иш жүзүндө оңойдон да оңой болуп калыптыр.
Кесиптешибиз жараянды баштоонун алдында интернеттеги маалымат макалалар менен жакшылап таанышып чыкканын, баш аягы инфокомго 2-3 жолу барганын, бир айга жетпеген убакта атын өзгөртүү тууралуу күбөлүк колуна тийгенин айтат. Ошол эле маалда ысымды каалагандай кылып каттатырууга да болбойт.
Кыргыздардын толук ысымдарынын негизги 3 эле формасы бар экен. Бул мисалы мен биринчи вариантын тандаганда Азамат Жанузак уулу болмок. Экинчи варианты бар экен. Эгерде жана уулу деген кошумчасы жок болсо, мен же атамдын же чоң атамдын атын фамилия катары алсам болмок. Ошондо же Азамат Жанузак же Тынай Тегин эле болуп калмак. А бирок мен үчүн чоң атамдын дагындай элеси өтө кымбат, атамдын дагы элеси кымбат. Алардын аттары кантип мен ошо бирөөнүн аты жок калып калам деп мен өзүмө баштан эле ушундай чечим кабыл алгам.
Азамат Тынай Тегин өзүнүн тажрыйбасынан кийин макала жазып, талкуу өткөрүп, кийинчерээк Жогорку Кеңештин депутаттарына сунуш киргизүүнү көздөп жатат. Себеби, кыргыздардын ысымдарын каттоодо мындан башка да маселелер чыгат экен. Ал мисал катары Джапаров деп жазылган кыргызча Жапаров деп деси жок тамганы алмаштырууну оңой эместигин белгилейт. Дагы бир журналист Миржан Балыбаев кыргыздарга отчествонун кереги жок, анын ордуна уулу кызы жетеген деген альтернативаларды колдонсо болот деген ойду карманат.
Уулу дегенди 90-жылдар абдан массалык түрдө уулу кызы деген көтүп, анан кайта эле анан 2000-жылдары кайта андан кайта баштасты. Эмнеге десе тиги Россияда катталганда, документ алганда, иш кагаздарында маселе жарылат экен. Уулу кызы дегендерге мамиле башкача болот экен, терс болот экен деп токтоп калышты. Ошол массалык миграцияга байланыштуу. Бирок эми андан башка деле мисалы Азербайжанда илгери эле союз кезинде оглы, зады, кызы деген бар болчу, эч кандай маселе болчу эмес. Казактар мисалы, ушу казактардыкы негизи өзгөчө белгилеп кетим деп да, мындай уулу деп өзүнчө бөлүп жазбай, мисалы Ахмат уулу, Асан уулу деп бир жазат да. Ошондо маселе жаралбайт экен, баягы бюрократиялык канцеляриялык мындай документ кагаз жүгүрткөндө жаралбайт экен. Анткени уулу дегенди башка мамлекеттер, башка өлкөлөргө барганда уулу дегенди өзүнчө бир туура эмес коюп, мисалы Акмат Асан уулу дегенди господин уулу деп кайрылгандар бар экен да. Ошондойлорчу мисалы уулу деген бул жанагы өзүнчө бир ат ысымдын бир бөлүгү экен, өзүнчө бир ысым экен деп ойлошот да. Ошону казактардын үлгүсүн алып эле уулу деп кошуп койсок болот, эмнеге болбойт?
Албетте, фамилияларды мурдагыдай эле калтырууну жактагандар аз эмес. Активист Атай Самыйбектин көз карашында ар бир адам биринчи кезекте өзү тандап чечим кабыл алууга тийиш.
Тегинге кызы болууга бул адамдын жана тенинин өзүнүн маселеси да. Канча кандай чечсе ошондой болот деген маселе. Мен мындай так ачык айткан мындай категорически бул же бул мындай болуш керек деген так бир позициям жок. Анткени Ова Евада бул дагы биздин тарыхыбыз болуп калган да. Кандай кааласак дагы бул биздин тарых.
Орусча жазылган фамилияларды казак тилине ыңгайлаштырып өзгөртүү тенденциясы Казакстанда да 90-жылдардан башат алат. Президенттин буйругуна ылайык казак улутундагылар кааласа фамилиясынын жана отчествосунун жазылышын өзгөртө алат. Отчествосу жазылганда атасынын атына, жынысына жараша уулу же кызы деген кошумчаларды пайдаланышат. Казакстандык саясат талдоочу Нуркен Айтымбеттин айтымында азыркы кезде мектепке барып жаткан жеткинчектердин, жаңыдан төрөлүп жаткан наристелердин фамилияларында Ов, Ова, Ев, Ева дегендер өтө сейрек жолугат.
Көп жагдайда Ов, Ова дегенди алып тастаганда бизде мындай акесинин атасынын атын берет. Мисалы айтпадым болсо Охан Самет деген бизде бир жигит болгон. И көп жагдайда биз онун кайсы аты экенин билмейбиз. кээ жагдайда оган окан дейбиз, атына кээ жагдайда оган Самет дейбиз. Оф, оба деген ал аныктап турат. Ал кайсы ал фамилиясы, кайсы аты экенин көрсөтүп. А биз аны бас тартып алып тастагандан кийин, булай айтканда коомдо путаница пайда болду. Ия, кайсы аты, анын кайсы фамилиясы билмейбиз шын мааниде. Кээ жагдайда анын акесинин аты менен атайбыз, теги менен атайбыз. Кээ жагдайда анын өз атын атайбыз. Сондуктан ал жерде белгисиз. Сондуктан соңку убакта азыр теги кызы деген жалгаулар, улы, теги деген жалгаулар кошуп жасайтын болду. Бизде эле сол мурунку немен калып атыр, советтик түшүнүк менен ошо жумуш орундарында, эсе расмий мекемелерде сол советтик не түшүнүк эле басым сакталып отур. И отчество менен ошо айтат, мисалы Кемелович или болмаса Вискакович деп сол бастыктарга тагы да башка да сондай кызмет орундарында сол мурунку орусча айтат. Али улу деп оган эч ким айтпайт. Биздин мемлекеттик башкаруу жүйөсү али советтик жүйөдө калып отур. Көп сала али булай толуктай неган жок, казактанган жок, казакизация болгон жок. Асиресе мына мемлекеттик сала. Өйткөнү эгер сиз карасаңыз, бизде көп жыйындар, көп мына баш кошуулар мемлекеттик деңгээлде баарлыгы орусча өтөт.
Айтмакчы, Кыргызстанда да жетекчилерге, аткаминерлерге орусча отчествосун кошуп кайрылуу адаты кеңири жайылган.
Гүл Ахматкулуна, озвучите. Кемель Алымкулович Сыдыков, туурабы?
Урматтуу Улан Бердибаевич, урматтуу депутаттар.
Рахмат, кийинки сөз Миргүл Мырзакына да.
Рахмат Чыңгыз Азаматович, кийинки сөз Атазов Шайлообек Карыбеков сизде.
Нуркен Айтымбет орусча фамилиялар менен отчествону колдонуу шаар кыштактардын, жер суулардын аталыштары сыңары эле орус тилинин коомдогу үстөмдүгүн чагылдырат деген пикирин кошумчалады. Миржан Балыбаев ысымдардын орусча жазылышын колониалдык доордун калдыгы элементи деп атап, алардан баш тартууну сөзсүз русофобия деп атоо туура эмес деп айтат.
Дагы бир жолу айтайын да, баягы улан кээбирлери кубалып мындай русофобиянын белгиси деши мүмкүн. Бул жерде русофобия эмес, өзүбүздүн баягы өзүбүздүн нукка кайтып келүү да. Башка бирөөнү туурабай, жарашса жарашпаса дагы бир башка бир калктын нерсесин өзүбүзгө ыйгарып тагып жарашпаса дагы баягы каскарганы турайм деп утусунуптур дегендей болбой эле өзүбүзгө жарашкан нерселерди алып жүрсөк жакшы болот эле да. Чынында бул жарашпайт, ойлонуп көрсөкчү. Кыргызча ысымга орусча мындай овна евна дегенди жабыштырып коюу өтө эле жарашпайт мындай ойлонуп көрсөк.
Таджикстанда орус тилине ыңгайлаштырып жазылган фамилияларды өзгөртүү мисалдарын алыстан издебей эле президент Эмомали Рахмонду атасак болот. 2007 жылга чейин кошуна өлкөнүн жетекчиси Эмомали Шарипович Рахмонов деп аталчу. Президент ошондо мекендештерин өз тамырларына кайтууга, андан үлгү алууга чакырган. 2016 жылы кабыл алынган чечимде айтылгандай, жаңы документ алып жаткандардын фамилиясы жана отчествосу тажик тилинин грамматикасына ылайык жазылууга тийиш. Мисалы, зот, зода, йон, пур деп жазылат. Рахмон өзү кол койгон бул жобо тажик улутундагыларга гана жайылат. Мындан 3 жыл мурун кошуна өлкөнүн парламенти жарандар катталганда улуттук ысымдар реестриндеги аттарды колдонууга тийиш деп орусча суффикстерди пайдаланууга тыюу салган мыйзамды жактырган. Озодио радиосу жазганына караганда норманын мурда ов же ова, ева деп жазылып калгандарга тиешеси жок. Айнура Жекше кызы, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенете жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Өткөн аптада президент Садыр Жапаров мамлекеттик сапары менен Монголияда болду. Мунун алкагында тараптар саясий, соода, экономикалык, маданий, коопсуздук, тоо-кен, айыл чарба, жеңил өнөр жай жана туризм өңдүү бир катар тармактарда алака катышты чыңдоону макулдашты. Бул окуяны утурлай Монголиянын мурдагы президенти жана мурдагы премьер-министри Цахиагийн Элбекдорч азаттыкка маек куруп, монгол демократиясы, Орусия менен Кытайдын кысымы, Украинадагы согуштун Монголиядагы эпкени тууралуу ой бөлүштү. Сөз Кубат Касымбековду.
Our greetings. Саламатсызбы, Элбек Дорош мырза, биз менен маектешүүгө убакыт тапканыңыз үчүн чоң рахмат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 9 июлда Монголияга мамлекеттик сапары менен барды. Ал соңку 21 жыл ичинде Улан-Баторго барган алгачкы кыргыз президенти болуп калды. Сиз 2012-2013 жылдары Монголиянын президенти катары Кыргызстанга келип кеткен элеңиз. Монголия менен Кыргызстандын карым-катышынын азыркы абалына сиз кандай баа бересиз?
Yeah, I vividly remember my visit in 2012. It's like 12 years ago.
Менин 2012 жылкы сапарым күнү бүгүнкүдөй эсимде. Дээрлик 12 жыл мурда мен Кыргызстанга баргам. Анда мага Кыргыз парламентине кайрылуу жасоого мүмкүнчүлүк берилген. Андагы сөзүм эркиндик жана теңирдин тагы деп аталган. Дал ушул эки нерсе биздин эки элди бири-бирине байланыштырып турат. Эки эл тең эркин жашагысы келет. Көз карандысыз болууну каалайт жана өзүнө мүнөздүү жашоо образы бар. Экинчиден, кыргыз-монгол элдеринин тарыхы окшош. Эки элдин тең балдары артында көк так менен төрөлөт. Биз аны теңирдин тагы деп атап коебуз. Бул эки эл генетикалык жактан бири-бирине жакын дегенди билдирет. 2017 жылы саясаттан кеткенимден бери бир топ убакыт өтүп кетти. Мен азыр Стэнфорд университетинде эл аралык мамилелер боюнча сабак берип жатам. Ошондуктан биздин эки өлкө канчалык жакындан кызматташып жатканынан толук кабарым жок. Бирок кыргыз президентинин Монголияга барганы жакшы жышан. Бул сапардын убактысы да жакшы тандалган экен. 11 июлда Монголияда Наадам деп аталган улуттук майрам башталат. Анда балбандар күрөшүп, айлана түркүн түскө боелот. Кыргыз эли да ал майрамга күбө болот деп үмүттөнөм.
Speaking of collaboration,
кызматташтык демекчи, президент Садыр Жапаровдун Монголиядагы сапарынын алкагында Улан-Баторду Кыргызстандын элчилиги ачылары кабарланган. Монголиянын Кыргызстандагы элчиси 2021 жылы гана иште баштаган эле. Эки өлкө 30 жылдан ашык убакыт мурда дипломатиялык алака түзгөнүнө карабастан, эмне үчүн андан бери дагы жакындан кызматташа алган жок? Эки өлкө өз ара алаканы тереңдетүүгө дилбир болдубу?
From our relations, I recall that early days, Mongolia actually opened our consulate.
Узак убакыт мурда Монголия Кыргызстандын баш калаасында консулдугун ачкан болчу. Бир нече жыл мурда консулдуктун макамы көтөрүлүп элчиликке айланган. Менимче биздин кызматташтыктын маанилүү бир аспектиси бар. Ал биздин орток баалуулуктар. Кыргыз эли да, монгол эли да эркиндикти эңсейт, демократияны баалайт. Монголиянын тоталитардык режимден кантип демократиялык өлкөгө айланганы көптөрдүн кызыгуусун жаратканын билем. Көпчүлүк экономикабызды, коомубузду кантип өзгөрткөнүбүзгө кызыгышат. Ошол эле маалда кыргыз эли сыяктуу эле биз да бир топ маселелерге туш болуп келебиз. Биз тандаган демократиялык багыт элге кандай пайдасын тийгизет? Кендерибиз көп, бирок аларды кантип натыйжалуу башкара алабыз? Кыргыз расмий жетекчилерин да ушул суроолор кызыктырат. Биз 1990 жылы парламенттик демократияны тандаганбыз. Бул парламенттик демократия 33 жылдын ичинде кандай өзгөрдү деген суроо турат. Албетте, биз элге гана үмүт арта алабыз. Демократиянын демилгечиси да, башкаруучусу да бул биздин эл. Бирок демократияны саясатчылар ишке ашырыш керек. Бул жагында бир топ кыйынчылыктар бар.
In your speech at the
Сиз 2012 жылы Жогорку Кеңешке кайрылууңузда Кыргызстандын парламенттик демократияга багытталганын кубаттагансыз. Бишкекке келип кеткен соң Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда бийликтин демократиялык жол менен алмашуусуна колдоо көрсөтүүнү көздөгөн Монголия фондун түзүү демилгесин дагы көтөргөнсүз. Андан бери Кыргызстан кайра президенттик башкаруу формасын тандап алды жана 2020 жылы кайрадан өлкөдө ири элдик толкундоо болуп өттү. Эмне себептен Кыргызстан Монголия сыяктуу парламенттик демократияны өнүктүрүп кете алган жок?
Менимче, ар бир нерсе элдин тандоосуна жараша болот. Эл тандоо жасайт. Эгер эл президенттик башкарууну тандаса, бул да жаман эмес. Монголия эле парламенттик республиканы тандап алган. Себеби, 20-чы кылымда Монголияда авторитардык режим бийлик жүргүзгөн. Мындан тышкары, Монголия толугу менен Орусия менен Кытайдын ортосунда турган жалгыз мамлекет. Эки чоң державанын ортосунда турат. Ушундан улам чечимдерди кеңешип кабыл алуу жолу жана элдин мамлекетти башкарууга катышуусу демократиябызды жана эркиндигибизди сактоо үчүн абдан маанилүү. Элдин демилгеси маанилүү. Ошондуктан Монголияда эл мамлекетти башкарууга аракет кылып жатат. Кыргыз эли да биздин демократиялык багытыбызды кубаттап келет. Биздин демократиябыз жана тажрыйбабыз кыргыз элинин жашоо образына абдан жакын. Батыштын Европа өлкөлөрүнүн тажрыйбасы кээде алысыраак, чоочунураак сезилиши мүмкүн. Монгол элинин маданияты, өнүгүү жолундагы маселелери кыргыз элиникине абдан окшош. Менимче, биз Кыргызстандан көп нерсени үйрөнсөк болот. Силер да бизден үйрөнсөңөр болот. Бирок мен дайым айтып келем. Биз башкаларды үйрөтпөйбүз, бирок башкалар менен тажрыйбабызды бөлүшө алабыз. Көйгөйлөрдү кантип чечкенибизди тажрыйбабызды бөлүшсөк абдан пайдалуу болот.
Сиз Монголиянын эки чоң коңшусу тууралуу сөз кылып кеттиңиз. Чынында Freedom House уюмунун дүйнөдөгү эркиндик тууралуу интерактивдүү картасын карасаңыз, Монголия жашыл өң менен эркин өлкө деп белгиленгенин көрүүгө болот. Ошол эле маалда Монголияны күлгүн кызыл өң менен эркин эмес өлкө деп белгиленген Кытай жана Орусия курчап турганын көрө алабыз. Монголиянын батыш тарабында болсо Борбор Азиянын 5 мамлекети тең эркин эмес деп сыпатталган. Монголия эркин эмес авторитардык мамлекеттердин ортосунда демократиялык институттарын жана баалуулуктарын кантип сактап өнүктүрө алды?
First of all, Mongolian quest for democracy, you know, that movement which started in the late of 1980s, actually those were the initiated by the people.
1980-жылдардын соңунда Монголияда жаралган демократиялык кыймылдардын демилгечиси эл, жаштар болгон. Экинчиден, биздин демократиялык кыймылыбыздын баштапкы этабында биз демократиялык конституцияны кабыл алганбыз. Бул баш мыйзам коомдогу өзгөрүүлөрдүн кепили болуп берген. Үчүнчү маселе элдин, бейөкмөт уюмдардын мамлекетти башкарууга катышуусу. Биз элдин сөз эркиндигин, тынч жыйындарга чогулуу укугун дайыма сактоого аракет кылып келебиз. Ага артыкчылык беребиз. Биз бийликте турганда бир дагы мамлекеттик институт маалымат каражатына ээлик кылбаш керек деген сыяктуу мыйзамдарды кабыл алганбыз. Биз Монголияда медианын, социалдык медианын эркиндигин камсыз кылууга аракет кылып келебиз. Социалдык тармактар булар элдин медиасы. Социалдык тармактардын эркин болгону абдан маанилүү. Эл аткаминерлердин кемчиликтерин, каталарын көрүп турат. Эгер өз көлөкөбүзгө жашынып албай, элге сын пикирин ачык айтууга уруксат берсек, андан өзүбүз эле пайда көрөбүз. Бул жол менен гана эркиндигибизди сактап кала алабыз. Жеке өзүм мамлекетимдин жана элимдин эркин болушу үчүн жан үрөп келем. Мындан тышкары дүйнөнүн башка аймактарында демократияны алга сүрүүгө аракет кылып жүрөм.
In other places.
You are well known for your... Сиз Кремлдин Украинадагы согушун катуу сындап келесиз. Өткөн жылы сиз Орус президенти Владимир Путинге эмоционалдуу видео кайрылуу жолдоп, аны Украинадагы согушту токтотууга, маңызсыз киши өлтүрүүлөрдү жана кыйрылоорду токтотууга үндөгөнсүз. Орусия, Бурят, Тува жана Калмактар сыяктуу этностук азчылыктардын өкүлдөрүн согушта замбиректин огуна салып берип жатканын дагы айткан элеңиз. Сиздин оюңузча бул согуш качан, кантип аякташ керек? Согушту токтотуу үчүн эл аралык коомчулук эмне кылышы зарыл?
We are not against Russian people. We are really happy to keep our close relations with Russian people.
Биз орус элине каршы эмеспиз. Биз орус эли менен жакын алка катышыбызды сактап калгыбыз келет. Биз болгону Кремлдин саясаты менен клептократиясына каршыбыз. Кремлдин эркин жана эгемен коңшуларына болгон агрессиясы менен империалисттик саясатына каршыбыз. Кремлдин жоосуну жаман. Экинчи дүйнөлүк согушта Монголия Советтер Союзунун эң жакын өнөктөшү болгон. Колубузда эмне болсо баарын берип алыбыздын жетишинче колдогонбуз. 500,000 ат, алтын коруубузду чогуусу менен бергенбиз. Гитлердик фашизмди жеңүү үчүн Советтер Союзуна болгон нерсебизди эч бир кайтарымсыз карматканбыз. Эми Орусия башка өлкөгө кол салып жатканда биз андай саясатты колдобойбуз. Бирок биз орус элине жакынбыз. Согуш башталганы орус элинин бир бөлүгүнүн чыдамкайлыгын көрүп атабыз. Алар коңшу өлкөгө басып кирүү оңбогондой туура эмес чечим болгонун, Кремль үчүн кыйроо экенин айтып жатышат. Кремлдеги саясатчылар Орусиянын кыйраткыч саясатынын негизги кыймылдаткычы деп айтар элем. Президент Путин жаңы мобилизация жарыялаганда Москва, Санкт-Петербург сыяктуу чоң шаарларда мобилизациянын шарттары аткарылды. Бирок улуттук азчылыктар жашаган алыскы аймактарда ал эреже сакталган жок. Орус бийлиги эч бир эрежеге баш ийбестен диспропорционалдуу түрдө аз улуттарды армияга ала баштады. Ошол эле Орусиядагы этностук монголдор ага илинди. Өзүңөр билгендей, Кытайда Монголияга караганда көп монгол жашайт. 1 миллиондон ашуун этностук монгол Орусияда жашайт. Монголдор өлчөөсүз мобилизацияланып, аларды согуштун алдыңкы тилкесинде окко салып беришти. Мен мына ошолордун укугун коргоп, алардын жашоого болгон укугун, согушка баруудан баш тартууга, бир тууган украиндердин уул кыздарын өлтүрүүдөн баш тартууга укуктуу экенин айтып таламын талашып жүрөм. Мен азырдагы согушту токтотууга үндөп, ал кечээ же өткөн айда бүтүш керек болчу деген маанини жайылтып жүрөм. Согуш эбак бүтүш керек болчу. Андан эркиндикти сүйгөн Украина эли гана эмес, жалпы орус эли да катуу жабыр тартууда. Бул согушта эч ким утпайт.
And also free people of Ukraine, those people are suffering a lot, and the Russian people suffering a lot. No one is winning from this war.
Урматтуу угарман, сиз Монголиянын мурдагы президенти жана мурдагы премьер-министри Цахиагин Элбекдоржтун азаттыкка берген маегин уктуңуз. Аны менен Кубат Касымбеков маектешкен.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Николай Рубцов, белгисиз. Бир нерсени айтып берсем, Рубцовтун белгисиз деген ыры мына ушул киплет менен аяктайт. Мен ырдын атын белгисиз гений деп атап, андан ары карай улап койдум. Эгер Николай Михайлович тирүү болгондо, балким кубаным макул болот эле деп ойдомун. Буга абу деп кине коюш же автордун макулдусуз өз билгенин кылган ийен баш катары менен күнөөлөштүн өзү туура эмес болорун маданият тарыхынан кабары бар адамдар жакшы билишет. Гомер менен Шекспирдин албаганда да кечээки эле Распутиндин «Живи, помни» деген повестин окугандан кийин өзүнүн ветме бетин андан мурда жазган Айтматов өкүнүү менен бармагын тиштегенин, Пушкиндин башка элдердин жомокторун орустуку кылып кайрадан иштеп чыкканын көргөндө далайлардын ич ачышканын, далай композиторлордун элдиги ондор менен күйлөрдү өздөрүнүн чыгармаларына өзөк кылып гениалдуу симфонияларды жазгандарын, композитор Түгөлбай Казаковдун Даанышман Карамолдонун атактуу насыйкатын иштеп чыгып өлсүйгөн ырга айлантканын, ошондой эле таланттуу прозаигибиз Казат Акматовдун Шахада повестинин сюжетиндеги алгачкы бөлүмүн акындыгы да кара сөзү да даана мыкты, көп окуган, көп билген таланттуу Нуралы Капаров андан да ишенимдүү, андан күчтүү кылып өзүнүкүн жазып жатканын, таланттуу акын Жыргалбек Касабонотов Илибонун ырын окуп туруп аныкынан да керемет өз ырын жазганын, маркум Алым Токтомушовдун агарган деңиз карарган толкун деген ырынын сабы атактуу Гарсиа Лорканын Лазурное море, Белые пени дегенине үндөшүп тураарын санай берсек, мындай бактылар өтө эле көп экендигин окурмандардын эсине сала кетким келди.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уктуңуз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Учурда Азаттыктын сайты Кыргызстандагы айрым провайдерлерде ачып жатканы маалым болду. Сиз дагы текшерип көрүп, эгерде сайт ачылып жаткан болсо, соңку жаңылыктарды, макала маектерди ошол платформадан дагы окуп турсаңыздар болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.